habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin khamiis ah 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah magaalada Kismaayo oo lagu doortay 4 xubnood ee ka harsanaa senatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya maamulka Jubbaland.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland dhammaantiin. Waxaan leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen, insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada Jubbaland iyo wax kasta oo Jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yidhaaho f a o faw la yidhaaho arrimaha kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa. Marka sharci aan saxanay oo wadamo badan oo dunida saxeexa oo odhanaya waddankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsaro wadamadaa kalaa u qabanaya, anigoo kaa cuskanaya baan markab ee waddanka Thailand laga leeyahay baa qabtay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan waanwaan laga dhex wado madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble si loo xalliyo khilaafka ka dhex oogan. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare, iyadoo maamulka uu si rasmi ah u soo dhammaystiray doorashada aqalka sare. Maamulka Jubbaland ayaa horey u doortay 4 ka mid ah 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare, waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay. Xasan Daahir Yarow ayaa ku guuleystay kursigii 5aad, wuxuuna ka adkaaday Cabdi Xuseen Cali, halka Ibraahim Awgaab Cismaan uu Farxiyo Macalin Cabdi kaga guuleystay kursiga 6aad. Kursiga 7aad oo ay ku tartamayeen 2 haween ah ayaa Leyla Nuur Maax waxay kaga guuleysatay Xareedo Maxamed Sheekh. Kursiga ugu dambeeya oo maanta la doortay ayaa waxaa ku soo baxay Maryan Faarax Kadiye oo ka guuleysatay Samsam Maxamed Bishaar. Dhammaystirka doorashada aqalka sare ee Jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka Galka Mudug uu yahay midka keliya ee ay hadda ku hareen kuraas ka mid ah aqalka sare, waxaana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa Khamiista maanta ah iyo Jimcada kulan la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO. Kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee Afghanistan, xiisadda Ruushka iyo siyaasadda tiknoolojiyadda. Austin ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tegay in NATO ay ka caawiyaan horumarinta arrimaha militariga iyo hubinta isbahaysiga inuu u diyaar garoobo caqabadaha ay wajihi karaan mustaqbalka. Xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jan Stoltenberg ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii looga hortegi lahaa in Afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada, lana hubiyo in la daadgureeyo dadka Afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib u dejin ay u sameeyaan dalalka ku bahoobay ururka NATO isla markaana aysan ku sii jirin xarun ku meel gaar ah. Austin ayaa ka horboqashadiisa Belgium ka tagay dalka Romania, halkaas oo uu ka sheegay Arbacadii in maamulka Biden ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga saaxiibada dalalka la isku yiraahdo Euro Atlantiga. Shir caalami ah oo Ruushka uu martigeliyey ayaa ku cadaadiyey kooxda Taliban in dalka Afghanistan ay ka soo dhisaan dowlad loo dhan yahay oo ay ku jiraan dhinacyada, iyadoo qaramada midoobay loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto kahortaga dhibaatooyinka bini'aadnimo ee wajahayo dalka Afghanistan. Kulankan oo uu qabtay xafiiska Moscow ee la talinta arrimaha Afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaasha dowladda ku meelgaarka ee Taliban iyo saraakiil sarsare oo ka kala socday dalalka Ruushka, Shiinaha, Iran, Pakistan iyo India. Ka qaybgalayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ugu baaqay hoggaanka xilligan ee Afghanistan inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku hagaajinayaan dowladnimada, isla markaana ay ku dhisaan dowlad ay ku wada jiraan dhammaan xoogga siyaasiga qoomiyadaha ballaaran ee dalkaasi ka jira. Wufuudda ayaa walaac ka muujiyey dhaqaale xumada iyo xaaladda bini'aadnimo ee ka sii daraysay Afghanistan, iyagoo sheegay in loo baahan yahay dadaallo caalami ah si gargaar loogu helo dadka dhibaataysan ee reer Afghanistan. Danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa Arbacadii ugu baaqday Kuuriyada Waqooyi inay ka dheeraato falalka colaad kicinta, isla markaana ay dib ugu noqdaan wadaxaajoodyada muhiimka ee nukliyeerka kadib markii Pyongyang toddobaadkii hore ay markab gujis ah ka soo tuurtay gantaalada balaastiga. Danjire Greenfield ayaa sheegtay Talaadadii inaysan daawan doonin ficilada Kuuriya Waqooyi ay ku tijaabinayso gantaalada badda hoosteeda laga tuuro, iyadoo ku tilmaantay daandaansi aan taxadir lahayn. Dhegeystayaal warkii dunida, waa naga intaa. Halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan ku horeynee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaa maanta ka dhacday doorashada 4 xubnood oo ka tirsan senatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya Jubbaland. 4 kursi waxaa ku tartamay 8 musharax. Haddaba faahfaahinta cidda guuleysatay iyo sida doorashada ay u dhacday waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Kismaayo wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Ildiwaan Cabdiraxmaan Xaaji Cabdiqaadir uu codeeyey. Ildiwaan Cabdinuur Cali Aadan uu codeeyey.
72 mudane oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo 4 ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo ku harsanaa Jubbaland ku doortay, kuwaas oo maanta la soo dhameystiray, iyadoona Jubbaland ay aqalka sare ku matali doonaan 8 xildhibaan oo 4 ka mid ah horey loo soo doortay. Musharaxiinta maanta tartamay ayaa kala ahaa Xasan Daahir Yarow oo helay 59 cod, iyadoona uu la tartamayay musharax Cabdi Xuseen Cali oo helay 13 cod, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Xasan Daahir Yarow. Sidoo kale kursiga labaad ayaa waxaa u tartamayay Ibraahim Awgaab Cismaan iyo Farxiya Macalin Cabdi, iyagoona kala helay Ibraahim Awgaab Cismaan ayaa helay 57 cod, halka Farxiya Macalin Cabdina ay heshay ilaa 14 cod. Kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamayay Leyla Nuux Maax iyo Xareeda Maxamed Sheekh, waxaana kursigaasi ku guuleystay Leyla Nuur Maax oo heshay 63 cod, halka Xareeda Maxamed Sheekhna ay heshay ilaa 9 cod. Kursiga afraad ayaa waxaa ku tartamayay Maryan Faarax Kaariye oo heshay 10 cod iyo Zamzam Maxamed Bishaar oo heshay 22 cod, waxaana kursigaasi ku guuleystay Maryan Faarax Kaariye. Haddaba markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Leyla Nuur Maax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee maanta ku guuleystay tartankii adkaa ee ay ka qayb gashay.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland. Dhammaantiin waxaan leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen, insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada Jubbaland iyo wax kasta oo Jubbaland lagu maxayhayd horumarin karo. Aniga khudbadda ma dheereynayo, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xilkana loo dhiibay nalagu asturo. Xilku ma ahan ciyaar, runta markii laga hadlo waayo, sababtoo ah nin xil qaaday waxa la yiri eed qaad marka ilaaha subhana wa taala waxaan ka baryeynaa inaanan noqonin kuwi lagu qasaaro
Cabdifatax Cali Faarax Jalwa oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jubaland ayaa dhankiisa bogaadiyay doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ka oo laba dumar ah ay ku guuleysteen 4 kuraas laba kamid ah
maanta waxaan joognaa holka shirarka ee ka socotay 4 senator la dhameystiray marka doorasho wanaagsan baa dhacday on leenahay waxa waa ilaa hadda wax buuq ah soo gaaray bulshada rayidka iyo dadkii korjoogtiyasha dhamaan malahan marka waxa leenahay doorasho habsami ah oo socodkeeda hufan yahay walow ay jiri karaan sheegasho iyo tabasho laakiin taas waa doorashii caadadeeda laakiin boqolkiibo maxadirtay 78 waxa leenahay waxa waa si habsami loo wanaagsan bay u socotaa waanan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa golaha shacabkana in ay noqoto doorasho sidaas u hufan hagaagsan nabadna ah marjeenina marka dowladda halka
ka qaadada hawinka sidii loo ilaaliyo
taas waa midda nasiixiisa galneysa anaga waxaa jirta laba kursi oo dumarka kuligood ku tartamayeen iyo kursi rag ay la tartamayeen marka taas waxa tusaysa ahmeeyada dowlad goboleedka Jubaland iyo baraarugsanaanta ay ku leedahay kootada dumarka iyo dumarka xushmada iyo wanaagga loo hayo
sidoo kale waxaa goobta hadalkooda ka soo jeediyay Dr. Siyaad Maxamed Mursal gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed waxaana uu sheegay in maanta doorasho cadaalada ay ka dhacday magaalada Kismaayo
Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo intaana u yeerin gudigadaas oo hadli doona intaana wicin Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dhinaca Jubaland waxa ay gabagabowday doorashadii aqalka sare xubnihii baarlamaanka dawladda dhexe u matali lahaa Alhamdulillah rabbil alamin. Dowlad goboleedka Jubaland doorasho hufan oo halaal ah oo qurux badan oo aan ku wareerin oo si raaxo leh oo macaan noogu dhamaatay bay ahayd. Allah ba hadiisa ka soo koob baarlamaanku waa mahadsan yahay. Waxa kale oo mahadsan akhyaarta ka soo qayb gashay ee kala duwan ee ofisir fariska ahaa.
Faaduma Maxamed Cabdullaahi oo u hadlaysay gudiga doorashooyinka heer federaal oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa u hambalyeeyay dhamaanba mudanayaasha baarlamaanka ee ku guuleystay aqalka sare ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo
waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka iyo korjoogteynta aan joogo 4 kursi oo aqalka sare oo ku dhanay in maamulka Jubaland aan runahantii waxa maanta wax lagu farxaa ano ilaa shalay korjoogteynay ilaa iyo registration key oo joogay oo marqaati ka aha macnaha absamida wanaaga maamul wanaagsanida kala dambeynta is ixtiraamka iyo wax la yiraahdo isku tashiga in ay Soomaali maanta tan u tahay cadeyn qofka bini'aadamka haduu isagu isku tashado in uu guusha gaarayo meeshu rabana uu gaarayo hambalyo aan leeyahay Jubaland oo maanta ku soo dhameystiray 4 senator iyo senatorada waxa kale oo iyagana aan u mahadcelinayaa dadkii aad iyo aad ugu dadaalay oo ay ka mid yihiin gudiga baarlamaanka ee Jubaland
Jubaland oo maanta soo gabagabeysay doorashada baarlamaanka aqalka sare ayaa lagu wadaa in lagu doorto baarlamaanka aqalka hoose kaasi oo qabanqaabadiisu ay si weyn uga soconaysay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaare iyadoona magaalada Garbahaare ay gaareen xubno ka socday ciidamada booliska AMISOM kuwa oo la filayo inay ka qayb qaataan xaqiijinta amaanka goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan sidaasi la mid ah waxa magaalada Kismaayo ku soo qulqulaya musharaxiin u taagan xilka kuraasta baarlamaanka aqalka hoose kuwa oo doonaya inay ka qayb qaataan doorashadooda waxaana si weyn loo adkeeyay amaanka guud ee magaalada Kismaayo gaar ahaan halka ay doorashooyinka ka dhacayaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatanna Muqdisho waxa xalay markii ugu horeysay tan iyo bartamihii bishii tagtay kulan fool ka fool ah yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxa dhexdhexaad ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Gareen kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu xaliyo khilaafka labada mas'uul ee ka dhashay arinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo taliyaasha nubad sugidda oo ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidoo kale kulankii xalay ayaa kulan daba socda ee uu maanta ka dhacay madaxtooyada sida ay ku soo warameyso wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed
ila xog ogaala ayaa xaqiijinaya in kulanka dhex maray madaxweyne farmaajo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ee taliyaha kumeel gaarka ee hay'adda Nisa Bashir Goobe oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka xoogan ee ka dhashay xilka qaadista Fahad Yasiin ee magacaabista Bashir Goobe ee sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur kaasi oo salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil kulanka oo ah kii ugu horeeyay oo folka fool ah oo madaxweyne Farmaajo wasiirka amniga iyo taliyaha kumeel gaarka ah ay yeeshaan tan ee markii uu Farmaajo si adag u diiday magacaabistooda ayaa waxaa ku weheliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maalmihii la soo dhaafay waday dadaalo la isugu keenayo labada dhinac si muranka u dhaxeeyo loo dhameeyo ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in sidii hore lisaga soo dhawaaday oo rajo badan laga qabo in wada hadallada socda ay miro dhal noqdaan lagana gudbo caqabadaha ee shuruudaha qaar ee adkeeyay kulamadii hore isla markaana sababay in dadaaladii socday lagu guul dareystay kulanka maanta ayaa ku soo beegmaya xilli xalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay kulanku yeesheen xarunta madaxtooyada kaasi oo ahaa mid hor dhac u ah kulamada bilowday ee looga hadlayo khilaafka u dhaxeeya labada mas'uul isla markaana ka dhashay kulanka maanta Seenaba Abubakar VOA Muqdisho
dalka Kenya waxaa shalay la qaaday bandowgii dalkaasi saarnaa si loo yareeyo xanuunka COVID-19 ama loo xakameeyo xayiraadan ayaa saarnayd guud ahaan dalka Kenya tan ee bishii Maarj ee sanadkii 2020kii ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyay go'aankan oo uu shalay ku dhawaaqay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada ayaa warbixintan noo soo diray.
Dr. Fuad Ahmed Hussein oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Nairobi ahna nin ganacsata ayaa weydiiyay baldareenkiisa ee go'aankan madaxweynuhu uu ku baabiyay bandowgii ama curfew-gii bilaaban jiray maghribka ilaa iyo waaberiga.
Yasin waa mahadsan tahay horta waa hawl wanaagsan hawsha madaxweynaha uu ku dhawaaqay maantii ayadoo ahayd maantii la xuseeyay geesiyasha taas waxay keenaysaa ganacsiga waxay ka qaadanaysaa qayb libaax la qayb weyn ay ka qaadanaysaa taasoo ah in dhaqaalihii 24 saacii lagu hamin jiray inuu dib u soo noqdo taasoo keenaysa in shaqaalihii iyo ganacsatadii intaba ay ka faa'iido hayeen marka waxa la dhihi karaa waa hawl wanaagsan
caaga walaal iyo sida aad u aragto go'aankan madaxweynuhu uu kaga noqday curfew-gii muddo labada sano socday ee COVID-19 ka hadda la yiri dadku baandoogii soconayay 6da magribno ilaa iyo waaberigii waa laga noqday maxay tahay dareenkiinu hadaa tiin ganacsatada iyo dadka ku dhaqan xaafadda isii aad oo magacaa ku bilaabay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdirashid Boole Gooni ka tirsan xaafadda Islii ganacsatada Islii ah arintan saameynteedana way leedahay oo cudurku wali ma baabiin hal taxadaraan leenahay laakiin xagga dhaqaalaha markii laga fiiriyo waa cudurkina uu noqdo cudur joogta waa arin wanaaga oo hore talaabo hore loo qaaday way xagga dhaqaalaha markii laga fiiriyo laakiin xagga caafimaadku waxa leenahay taxadarka waa in la muujiyo wuuna jiraa cudurkii la taxadar badanna la muujiyo
faada wali taxadarkii waa jiraa waxaanuunkan COVID-19 ku ilaalada sanadkan la soo dhaafay mar walba waa sii koraya dadka maxaad kula dardaarmi lahay
waxaan kula dardaarmi lahaa dadka inay in badanba fijignaadaan maxaa yeelay cudurkan waa cudur oo faafa dadkana wax waay markasta waxay u baahan yihiin inay ka fijignaadaan sida ugu fijignaan karaan ayadoo ah in afka la xirto in kala fogaashadii weli sidii loo wado ayadoo ganacsigeena la wadanahayo, maxaa yeelay taxadarkaas badan waxaa laga gaaray meel wanaagsan inuu cudurkii faafitaankiisa wax 5% ka yar inuu noqdo, taasoo in badan bilihii hadda ugu dambeeyey hoos u soo socodna uu ka jiray, lana xadaday inuu cudurkii sare u kaco. Maxaa yeelay directives-kii jiray ama howlgalkii dowladda ay fulinaysay, marka hadda shacabkii waa loo madax baneeyey hawshoodii, ganacsigoodu waa loo madax baneeyey, isku socodkooda waa loo madax baneeyey, marka ayagana waa inay ka taxadaraan caafimaadkooda, midkooda shaqsi iyo midka qaranba. Taasaan ku talin lahaa.
Aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Fuad Axmed Xuseen, Siciso Wareere, VOA Nairobi.
Ganacsatada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u soo dhaweeyey go'aanka bandowga looga qaaday gobollada dalkaasi, iyagoo sheegay in bandowga dhibaato dhinaca ganacsiga ah uu ku yeeshay. Cabdisalaan Axmed Salas oo uga soo warrama xeryaha dhadhaab ayaa warbixintan noo soo diray.
Ganacsatada qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si weyn u soo dhaweeyey bandowga laga qaaday guud ahaan dalka, taas oo ay sheegeen inay ku baqabeen dhibaato dhanka ganacsiga ah maadaama horaan loo mamnuucay ganacsiga xilliyada habeenkii ah iyo isku socodka bulshada, taas oo ay sheegeen inay dhibaato dhinaca dhaqaalaha ay u keentay. Waxaana ganacsatada qaxootiga iminka ay si weyn u soo dhaweeyeen go'aanka madaxweyne Uhuru ee bandowga looga qaaday guud ahaan gobollada dalka. Qaar ka mid a bulshada qaxootiga ah ayaa ka warbixinaya siday u arkaan dareenkooda ku aadan go'aankan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka.
Aniga Xasan Goose Shafad, milkiilaha maqaayadda Alxamdu, marka waa ku faraxsanahay arrinta iyada, alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay baa horta mahad iskale, cudurkana allah keenay, allahna bixin karo. Waana ku faraxsanahay madaxweynaha bandowga uu naga qaaday, waayo dhibaato weyn ayaan ku qabnay. Ganacsigii hoos ayuu u dhacay, wada socodkii waa la isku gudbi waayey. Waxaa dhacday heer inaa haddii uu gobolka kugu dhaco dhadhaabu kugu dhaco inaada dhagax la imaan karin, oo muxuu ahaa askartii amar la soo siiyey, mar haddii dowladda amar la siiyana shacabka amarkaasaga inuu fuliyo weeye. Marka sidaa aawadeed ganacsiga annagii iyo wax walbaba hoos ay u dhaceen ee wada socodkii, hataa bandowga habeenka kelima kii maalinka hataa dhibaan ku qabnay, waayo waxaa lay dad kala fogeeya, kursiyaasha isku meel ha dhigina, laba qof iyo isku hor imaanin, marka afka ha la xirto, gacmaha ha la dhaqdo.
Dhibaatada sida gaarkaa ganacsigaaga u taabatay, bal dul istaag noo sharax.
Hoteel baan leeyahay, qoraxda haddii ay wax kastoo ku yaallo, cunto kastoo ku yaasho, oo hataa 10 saacadood cunto bislayso, wax ku imaanaya ma jirto. Nin walbaba waa cabsanayaa, habeen walba cuntada iyadoo iskaga galbanaynaa. Markii oo salaada maqrib markii la tukanahay magaalada wax jooga male, ganacsigii wax aad ku ganacsan lahayd iyo wixii aad karsatay iyo wixii aad diyaarsatay, waayo wixii waa hoteel, habeenii maalin uu shaqeeya la rabaa. Dadkii marka habeenii maalin wax ku imaanaya ma jirta, habeenkii aaday noo taabatay, hoos u dhac weyn baa ku imaaday. Muxuu ahaay, waxay dhacday habeen walbaba in cuntadii oo taasho, shihii iyo hilibkii iyo bariiskii iyo baastadii iyo wax kasta oo yaallaan inaan ka galbano ka kala tagno habeen walbaba. Markii la gaaro muxuu ahaay 12 la gaaro baan ka kala galban.
Anigoo ah darolinta gaariyaasha xamuulaha ee alaabta usoo qaada xarooyinka ee 3 xare, marka anaga aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Marka hore bishii 15 beri ayaan maaragtay rakaab qaxootiga keen jirnay markii uu suuqa uu furnaa, laakiin hadda maalmahan dambe waa inugu adkaatay maadaama uu habeenkii bandow la soo rogay. Meeshii 15 beri aan xamuulka keen jirnay ayaa maaragtay caqabad weyn bay nagu noqotay. Waxaa waaye gaari xamuulu waa shaqadiisa waxay ku fiican tahay, habeen uu socdo. Marka arrintan aad baan usoo dhaweynaynaa. Teeda kale waxaan keenaynay sida hadda dhismaha oo kale, khudaarta, dharka, shaqooyin fara badan baa meesha naga xirnaay. Marka arrintan aad baan usoo dhaweynaynaa anigoo maaragtay daruurinta keenaya alaabta qaxootiga qaxootiga aad ugu shaqeynaynay. Marka arrin aad aan usoo dhaweyneyna, waana shaqadeena wayna furfurmi doontaa. Marka shaqadeena inay saanka sii ficnaato ayaan rajaynayna insha allah.
Bulshada qaxootiga ah oo u badan xoogsato dagaal ugu jira masruufka qoysaskooda ayaa qaarkood xilliyadii bandowga uu jiray waxaa ka istaagay shaqooyinkii ay ka hayeen qaar ka mid a hoteelada ku yaala xeryaha, sida uu sheegayo Daawuud Ibraahim Cali oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab.
Inkastoo hadda culayska bandan naga qaada, horta waa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha. Midda koowaad, wiil oo maxaan ahay oo reerle oo xaasle dad badan ka dambeeyaan, bandow intuu jiray ma shaqaysan jirin ilaa maanta soo shaqo galay oo bandow maanta la qaaday madaxweynaha ku dhawaaqay madaxweynahan aad iyo aad ugu mahadcelin shaqada aan qaban jiray waxay ahayd dhibaato duwow sambuus iyo madhaas kaanduu jiray bandow la soo rogay shaqada waa la iga joojiyey shaqalaan ayaa guri ayaa iska jiray meesha waa qaxooti waa ogtahay adabseeda laguma sheegay qaxootina waa iska dhib badan yahay garaan fiican lama qaato wixii xooggaad ku shaqaysato unbaa hadda wax dad u taraamee
tan iyo markii gobolada dalka lagu soo rogay bandowga waxaa dhaqaale xumo xoogan soo wajahay ganacsatada qaxootiga ah oo markii horeba la dhuutinayay dhaqaale xumo ay ka dhaxleen caabuqa covid 19 iyadoo qaar ka mid a ganacsatada warbaahinta v o a ay u sheegeen inay khasaaro ba-an ka soo gaaray bandowgii ka jiray guud ahaan dalka.
anigo ah magacayga xasan shariif, waxaan micnaha nahay dadka qudaarta keensada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo qudaartii ay naga soo daahdo inta badan, qudaartii oo iyadoo si kale ah nagu timaado, iyadoo diima nagu yeeshto, taasoo ay nagu kaliftay micnaha annagoon heli karin jaanisyo aan ku gadanno siiba micnaha ilaa iyo habeenkii 4 saac waxaa naga soo gaara qudaartii oo haddii waqtigeedii dhaafa oo xilligii aan gedi lahayn kadib dhacda oo baqaarka isaga soo xarayno, taasoo u baahan qudaarta in la kala xaraaso midda bolol midda kale hadday taabato khasaaraha taasaa noo keentay inta badan.
Ugu dambeyntiina ganacsatada iyo guud ahaan bulshada qaxootiga ayaa rajeynaya dib u soo kabasho maadaama ganacsiga qaxootiga xooggiisa uu ku xiran yahay isku socodka gobolada dalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. waxaa soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
waqti ka badan 30 sano oo Soomaaliya awood buuxda aysan u lahayn inay ilaaliso xeebaheeda kadib markii ay weyday awooddii dhaqaale middii ciidan iyo qalab ee ku filnaan lahaa ilaalada xeebaha, burburkii awgeed ayaa waxaa muddooyinka dambaba soo jiitamayay maraakiibta iyo doomaha shisheeye oo dunidu uga soo shiraacdo sidii ay kalluumaysi sharci darraa uga samayn lahaayeen xeebaha Soomaaliya. qaarkoodna waxaa la sheegay in xaalufinta noocyada kala gedisan ee kalluunka ay ku dhaqaaqayeen. wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkan inay hesha qaybtii ugu horreysay oo ciidamo tababaran lehna qalab bilow u noqon doona inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya. Soomaaliya oo iskaashi la yeelanaysa hay-ado ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo dowlado kale ayaa waddo wakhtigan dardargelinta soo saarista ciidamadii ugu horreeyey. sidaas waxaa ii sheegay wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdulaahi Warsame Bidaan.
Hawl wadeenno tiro badan oo 50 qof gaaraya oo ka kooban xeer ilaalinta, booliska badda ilaaliya, iyo inspectoris wasaaradda kalluumeysiga ka socday oo aan ugu talagalay dadkaas si wada jira inay uga shaqeeyaan la dagaalanka sharci darrada kalluumeysiga. sida loola dagaalamayaana waxa weeyaan in awooddii loo dhammaystiro qolada ilaalisa xeebaha oo booliska ah wixii awood iyo loo dhammaystiri karo iyo kabaasitigooda in la xoojiyo. hadda waxa u imaan doona dhowaan insha allah doomaha dheereeya qaybo ka mid ah oo badda ay ku galaan. marka ay badda galaanna ay kusoo qabtaan dadka anagu aan u sheegno inay sharci darro ugu jiraan badda, dabadeedna xeer ilaalintu ay ka qaadato waajibaadkoodii oo la marsiiyo Soomaaliya.
laakiinse injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha badda Soomaaliya, tababarana u ah qaar ka mid a maamul goboleedyada ilaaladooda xeebaha, ayaa wuxuu ii sheegay in dhibka ka jira xeebaha Soomaaliya uu yahay mid u baahan in ka badan 10 ciidamo ah oo lasoo saaro wakhtigan.
waxay u baahan tahay waxaan ku dhahdaa laba shay u baahan tahay in la helo. labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo, iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yiraahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin, oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya, waa inay ka dhexaysaa communication dhexdooda ah oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo, isla markaana loo sheegi karo distansaha uu u jiro markba kaasu badda inta u meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka adeya waqooyi miya, koonfur miya, dhexdo miya, bari miya, meesha uu ka jiro. marka waa u baahan tahay, waa marka ugu horreyso waa technologiga wax lagu cabiro, wax lagu ogaado inuu markaa soo galay baddaada, iyo aqoontii dadka la bari lahaa hadii aan leedahay wasaaradda gudaha iyo hadii aan leedahay Coast Guard-ka nafarkiisa.
Aragti aan sidaas uga fogeyn hase yeeshee waxaa qaba wasiirkii hore kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo sheegay in Soomaaliya waqtigan marka la eego ay weli u nugushahay oo aysan u diyaarsanayn inay iska caabiso kalluumeysiga sharci darrada ee maraakiibta waaweyn ee biyaha kasoo tallaabaya ay geysanayaan.
Mama garan karo runtii haddii doon yar iyo waxaad keentay bacla lahayn waa laga yaabaa maybe beelaha qaarkood haddii hub iyo maaragtay Coast Guard baa la yidhaha ciidan maabadama oo ciidanka ilaaliya xeebta hoose oo Coast Guard baa dunida laga yidhaha waa laga yaabaa in laba saddex dooniyood iyo hadday jiraan aada ogtahay meelaha qaarkood dad hub wada ama laga yaabo waxaa la yidhaaho maaragtay human trafficking maaragtay dadka raba inay dhoofaan oo maaragtay badaha ay galaan oo waxaasoo kaliyo waa laga yaabaa arrimahaasoo kaliyo hub dadkii wada iyo laakiin ma u maleynayo ciidan wax ka qaban kara ama awooda wasaaraddu leedahay dhaqaale ay leedahay inay wax kaga qaban karto kolbaana ugu saas ay ugu muuqataa.
Dalalka u soo kalluun jallaabashada taga Soomaaliya aad ayay u fara badan yihiin. Kuwooda ugu badan se uu la yaqaana ayaa waxay ka yimaadaan qaaradda Eeshiya iyo meelo ka baxsan oo Yurub ah. Dhaqaale ahaan bilyan dollar oo lacaga ayay ku kacisa sanad kastaba maraakiibtaasi dhaqaalaha kalluun ee ka jilaabtaan xeebaha Soomaaliya ee sharci darrada. Sidaasi waxaa ii sheegay mar kale wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi.
Waxa weeyaan saaraysa aad ula socotid badda dheer oo dunida oo dhan Afrika ugu xeebta ugu dheer baan leenahay 3,300 kilometer. Marka baddaasi waa bad dheer, waxa weeyaan waxa loo baahan yahay inaan ilaalino oo wixii kusoo xadgudba aagga dhaqaalaha oo kalluunkeenu oo noocyo badan loo ilaahay nagu manaysaan leenahay in laga ilaaliyo. Marka ciidan badda ma leh Soomaaliya, marka waxa weeyaan dee dhibaato weyn oo haysata weeyaan waxa lagu qiyaasay sanadkii ilaa 400 to 600 million oo dollar in kalluunka sharci darrada looga xado Soomaaliya.
Hay'adda Global Initiative ee ka hortagta isu gudbidda sharci darrada ee biyaha iyo sidoo kale dambiyada ayaa sheegtay bishii July ee sanadkan in Soomaaliya biyaheeda ay yihiin kuwa ugu qanisan ee laga jilaaban karo noocyada kala gedisan ee kalluunka adduunka, iyadoo sidoo kale tan aysan jirin ayay tiri hay'addaasi waxeen daab ah oo ku xiran khayraadka Soomaaliya. Haddaba intee ayay gaarsiisan tahay awoodda Soomaaliya ay ku arki karto ama kula dagaalami karto maraakiibtaasi imaanaya biyaha Soomaaliya? Waxaa su'aashaasi weydiiyey wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Warsame Bidhaan.
Saara, waa mahadsan tahay, waa ku fahmay su'aashaada. Awooddeenna waa runtaa waa yar tahay, laakiin waan awood yarahay meel looma fadhiyo. Wixii annaga iyadan aan haysano iyo kuwana lasoo tababaray iyo kuwa hore u joogay iyo inta tamarteenna abaan duuleynaa wixii aan kusoo qaban karo badda Soomaaliya maraakiib tiro badan iyo dooniyo sharci darro abaa ku jira. Marka wixii aan ka gaari karo ama awooddeenu tahay baan samaynaynaa, kuwa kalena waa u tababulshaysanaynaa sidaan u gaari lahay. Hadda waxaan diyaarinay dadkii shaqadaan qaban lahaa oo aan hore noogu diyaarsanayn.
Si la mida su'aashaasina waxaa iiga jawaabay injineer Ciidruus Axmed Xasan.
Waxay u baahan tahay, waxaan ku raadaa laba shay u baahan tahay in la helo. Labada shayna waxaa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo, iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yiraahdo maaragtay Coast Guard-ga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiin dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhexeeyaan wasaaradda kalluunka iyo kheyraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya. Waana ka dhexaysa communication dhexdooda ah oo meesha markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo distance saxa uu ku jiro marka kaas badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka aaday waqooyi meeya koonfur meeya dhexdo meeya bari meeya meesha uu ka jiro. Marka u baahan tahay waa marka ugu horeyso waa technology-ga wax lagu cabdiro wax lagu ogaado inuu markab soo galay baddaada iyo aqoonta dadka la bari lahaa haddii aan leedahay wasaaradda gudaheeda iyo haddii aan leedahay Coast Guard-ga nafarkiisa.
Isla hay'addaasi waxay sheegtay tan iyo sanadkii 2012 wixii ka dambeeyay ay hoos u dhacayeen maraakiibta shisheeye ee lagu afduubto biyaha Soomaaliya, isla markaasina burcaddii ay yaraanaysay. Injineer Ciidruus Xasan ayaa haddaba qaba inay muhiim tahay in maraakiibta ku soo xadgudba biyaha Soomaaliya ay cawaaqibkeeda la kulmaan si markaas ay tusaale iyo cashar ugu noqoto kuwa kaleeta ee raba inay kasoo tallaabaan badaha.
Inta badan waxay ka yimaadaan waddanka Iiraan, waxay ka yimaadaan maxaan ku raadaa maaragtay Pakistan, waxay ka yimaadaan waagii hore Yemen, waxay ka yimaadaan Yurubta markii loo fiirin, waxay ka yimaadaan Spain iyo meelahaasay ka yimaadaan ayagan dalkaasa u badan. Hadda laakiin kuwa kalaaba soo saa idoo ayo oo wadamada Yurub ay maray. Waxaan xusuustaa qoro oo maxan ku raadan maratay mar ee waliba qof dumar ay ka ahaydo wasiirka kalluumeysiga qeyraadka badda wadanka Indonesia oo hal maalin ay gubtay wax ka badan 100 doomood ee maraakiib isku dhex jiro ay hal mar gubtay oo iska leeyeen Vietnam iyo iska leeyeen markay maaro u waayay. Marka haddii aan dadku fal la tusin ficil oo looga hortaga la tusin ma ku dhaafaya warqadan qora ee idaacadan wax ka sheegay ee wax ustaas xumaanku ugu dhaafay.
Caqabadaha kale ee jira ayaa ah iyada oo dowladda federaalka ee Soomaaliya shatiyada ogolaanshiyaha kalluumeysatada ay siinayaan maamul goboleedyada qaarkood ay soo baxaan marka maraakiibta la qabto. Wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Haashi ayaa ii sheegay mid ka mid a falalkii uu u soo joogay ee wasaaradda intii uu joogay dhacday sanadkii 2017 bishii shanaad.
anigu waxaan qabtay markab waddanka Thailand laga leeyahay oo sharci darro waddankeena uga kalluumeysanayay. Markabkaana waxaan ku qabanay sharci baa jira qaramada midoobay ee qeybteeda la yidhaaho FAO FAO la yidhaaho arrimaha kalluumeysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa. marka sharci aan saxanay oo wadamo badan oo dunida saxeexa oo oranaya waddankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamadaa kalaa u qabanaya. anigoo kaa cuskanaya baan markab ee waddanka Thailand laga leeyahay baa qabtay oo 480 iyo wax la jiro oo metric ton oo kalluuna maaragti waday. marka markabkaasi waxaa markab sharci darro ay u siisay shati maamul goboleedka Soomaaliya gobol ka mid ah oo markaa maaragti sharci darro u bixiyey. ka markabkaas waan qabanay iyo kuwo kale oo ka dambeeyey. marka tallaabooyinka waa qaadnay waana.
haddaba caqabadahan ma yihiin kuwo laga gudbi karo? waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey wasiir Bidhaan.
caqabadaas weli waa jirtaa saad sheegtay, laakiin badda Soomaaliya waxaa awooddeeda iyo kontaroolkeeda iska leh dowladda federaalka Soomaaliya. ilaa iyo inta ay maamul goboleedyadu dadka kalluumeysatada ah localka ay siin karaan sharci u siin karaan ama laysans u siin karaan biyaha xadkooda way yaqaaniin, awood qeybsigii badda sidii loo kala maamuli lahaa oo nidaamka federalismka loogu maamuli lahaa waa la gaaray. shisbeedaba lagu kala saxeeday buu ahaa. marka wixii xadka soo dhaaf ah dadka loogu talagalay weliba dadka ay dowlad goboleedyadu siin karaan sharciga waa dadka Soomaalida ah ee muwaadiniinta ah ee kalluumeysatada ah, ajnabi ma siin karaan. marka biyaha biyaweynta Soomaaliya oo dhan dowladda federaalka xukunta, wixii aan aragno inay sharci darro ku joogaanna awood baan u leenahay markaan tamarteeda helay inaan soo qabanno. waa jiraa warka ah inay dowlad goboleedyada qaarkood ay si sharci darro ah laysana ku bixiyaan, iyagana kulley markooda laga xisaabtami doonaa. warkaas war jira weeyaan. marka haddii Ilaahay idmo intii haddeer laga gaari karo oo lala dagaalami karo arrimahaas baan wadi doonaa.
hadalka dowladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaantan uu lasoo gabagabeeyey maxkamaddii cadaaladda adduunka dacwadii muddada dhowrka sano la taalay ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku salaysnayd biyaha Soomaaliya, iyadoo sidoo kaleetana muddooyinkanba la hadalhayay inay jiraan kasuko isku qabsiga suuhdinta Kenya iyo Soomaaliya maraakiibta sida sharci darrada ah uga soo gudbaya xuduudaha islamarkaasina biyaha Soomaaliya qaybaha kalluunka ka jilaabanaya.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay xubintii bandhiga V O A. weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in dhowaan ay bilaabato. waxaa jira xiisado siyaasadeed oo ka taagan qaybo dalka ka mid ah, gaar ahaan deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. haddaba suurtagal ma tahay iyadoo aanan xal laga gaarin arrimahan in doorashada ay bilaabato? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdalla Xuseen Yaxye oo maadada culuunta siyaasadda iyo daraasaadka istaraatiijiyadda amniga ku diyaariyey jaamacadaha Makeri oo Uganda ah iyo Ifriqiya oo dalka Suudaan ah, iyo Maxamed Yuusuf Cali Abtidoon oo isaguna culuunta siyaasadda qaybta xiriirka caalamiga ku diyaariya jaamacadda Afriiqiya ee dalka Suudaan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Yuusuf Cali.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Xuseenow, anigu waxaan qabaa doorashada aqalka hoose qabashadeedu inay ku xiran tahay arrimo badan oo u baahan in la xaliyo kolki hore. Saas daraadeed anigu waxaan leeyahay marka lama qaba karo ilaa arrimahaas laga soo xaliyo. Arrimahaas xalinta u baahan waxaa ka mid ah naftigeeda waxyaabaha laysku haysto iyo doorashada maxaa ka dhexeeya. Tusaale ahaan, haddaa u soo qaadano arrinta hadda ka taagan Gurceel, in Ahlusunna Gurceel timaado waxaa la xiriira oo saameyn ku leedahay maaragtay arrinka doorashada iyo kuraas laysku haysto in maaragtay in qolo kastaba si u rabto. Marka taas oo layska fahmin, waxaa malaynayaa in ay doorasho dhici karin. Sidoo kale arrinta kale u baahanayda naftigeeda Hirshabeel naftigeeda arrinta ka taagan saas u kala waaye. Sidoo kale arrinta u baahan in la xaliyo naftigeeda waxaa ka mid ah in wax laga bedel lagu sameeyo si doorasho loo qabto, in lagu soo celiyo deegaan doorashada, hal deegaan doorasho in lagu soo celiyo ayaa iyadana loo baahan doonaa. Waa maxsanta
Cabdalla Haye.
Masalan, kuraasta Somaliland oo kale haddii lagu bilaabo oo iyagu lagu dooranayo magaalada Muqdisho, waxaan isleeyahay waxay noqon doontaa dhiirigelin ah in dowlad goboleedyada kale iyaguna ay ku daydaan oo la dadajiyo mataqaanaa in doorasho si degdeg ah lagu qabto. Masalan, Jubbaland oo kale iyo Puntland iyagu hadda wax caqabada ah oo toos ah oo ka taagan habeerate ma jirto. Marka in doorasho la bilaabo waxay noqonaysaa geedi socod wanaagsan xalka qura arrimaha khilaafka Soomaaliya hadda ka taaganna waxaa looga gudbi karaa in la qabto doorasho dalka markuu u galo. Doorasho markuu u galo, waxaan isleeyahay oo kuraastii baarlamaanka aqalka hoose la bilaabo, waxaan isleeyahay yidi dhiilo wanaagsan ayay shacabka Soomaaliyeed u noqonaysaa. Khilaafaadka hadda taagan, waxaan isleeyahay haddii doorasho la bilaabo waa lagu dhex xalin karaa, waa la isku wadi karaa, maxaa yeelay mar weliba oo doorashadii ay dib u sii dhacdo caqabaduhu waa isii badanayaan. Arrinta Gurceel uu hadda ka dhawaajiyay Ustaad Maxamed, waxaan isleeyahay Ahlu Sunna maysan sheegin inay caqabad ku yihiin doorashada, in ay khatar ku yihiin geedi socodka siyaasadda Soomaaliya. Waxay diyaar u yihiin in lala fadhiisto oo lala hadlo. Halka ay doorashada ka dhacaysana Gurceel maaha, waxay ka dhici doontaa Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas waa la isku dhinac wadi karaa, waana lagu xalin karaa. Arrinta Hirshabeelle oo iyadana khilaaf ka taagan, waxaan isleeyahay reer Hiiraan ma aysan diidin in doorasho ay ka dhacdo magaalada Beledweyne. Sidoo kale Jowhar cid diidana ma jirto. Marka doorashadoo la bilaabo ayay dhiirigelin waxay u noqonaysaa in la dadajiyo, khilaafkana waa lagu dhexlin karaa. Anigu aragtideyda sidaas bay la tahay.
Hayaatudoon, hadalka Cabdalla waa maqashaa.
Mar walbaba in la wajaho doorashada iyadoo maartay meesha ay tagaysa aysan caddayn waxa ka dhalanaya, aysan caddayn waxaa u malaynayaa in ay noqonayso nidaam iska qartuurnimo ah. Tan kale, midda kale oo iidana la jirto waxaa ka mid ah in lagu dara mudan nimanka hadda jooga, maamulka hadda jooga oo madaxweyne Farmaajo ugu koob yahay, iyagu naftigooda ilaa intee le'eg ayay diyaar u yihiin in maarta ii doorasho ay galaan. Taas iyadu naftigeeda ayaa isweydiin u baahan, waayo waxaa la dhahaa ruqo ninkiisa saanta uga rogo ma istaago. Marka in ay rabitaan jiro lagu qabto doorashada iyadu naftigeeda waa muhiim, waxaana muuqata naftigeeda rabitaankii doorashada lagu qaban lahaa inay meesha ka maqan tahay. Teeda kale waan ka dhawaajiyo Ustaad Cabdalle meesha uu ka hadlayo ah doorashooyinku waa la qaban karaa, waa la qaban karaa, laakiin waxaa muhiim ah waxa ka dhalanaya gadaasheeda saameynta ay yeelan doonto in maarta laga fikiro oo la wajaho iyadu maartay liswada ogol yahay waxa ka dhalanaya la wada yaqaano heshiis lagu wada yahay. Anigu taas baan qabaa, ayaan isleeyahay iyada ayaan fiican. Maadsanid
Cabdalla Haye.
Dhaqano, waxaan rabaa inaan isxasuusino markaan dib u milicsano sooyaalka siyaasadda Soomaalidu waxaa wax lagu socodsiiyaa wax loo yaqaano xaal mastuur iyo is-afgarasho aan mabaadi buuran ku dhisnayn. Dastuurkeennanu dabcan ma turxaan baxsana, mana dhammaystirna oo looma deliishan karo qodobo dastuuri ahna waxaad moodaa inaysan Soomaalidu si dhaba aysan wax ugu xalinin. Marka iyadoo taasi laga duulayo, waxaan isleeyahay doorasho in la qabto oo is-afgarad iyo isu soo dhawaashi iyo xal mastuur lagu iyadoo lagu saleynayo waxay dhiirigelinaysaa in laga guuleysto khilaafka hadda taagan horena looga sii socdo. Markii la bilaabayay aqalka sare caqabada ayaa jiray runtii, inkastoo ay ka yar tahay xagga caqabadaha marka la eego aqalka hoose tiro ahaan oo 54,257 ay kalayihiin, haddana waa lagu guuleystay oo dowlad goboleedyada qaar iyadoo farqaha laysaysto iyadoo la qaylinayo in iyadoo oo senatora qaar oo murashixiin ahaa aan liiskaba lagu soo darin, kuwa hore aan liiska lagu soo darin ayaa mataqaanaa la dedejiyey oo waqti dheer ayay qaadatay, laakiin waa laga guuleystay ugu dambeyntii. Runtii waxayna dhiirigelin u noqotay dhammaan murashixiinta oo idil hoggaanka hadda talada hayo, dhammaan axsaabta siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhiirigelin ayay u noqotay dadku. Waxaa muddaa in loo hamuun qabo mar uun inay doorasho dhacdo. Marka caqabaduhu waa lagu dul xallin karaa, sidaas ayaan aaminsanahay, maadaama dastuur nahagaay uusan jirin oo heshiis mataqaanaa siyaasadeed wax lagu xalinayana waxaan isleeyahay heshiiskaas ayaa la adeegsan karaa kadibna doorashadu iyada ayaa wada wanaagsan sii jeexi doonto.
Xuseenow, anigu waxaan isleeyahay kolka hore waxaa muhiim ah in maarata maamulada hadda maarata uu ka jiro shaqaaqooyinkay ka jiraan laysku wada kaashado la xaliyo maarata maamul goboleeda kale iyo macal dowladda dhexe intaba in maarata ka qayb qaataan, qayb ka noqdaan maarata heshiisiinta iyo maarata xalka gaarida maamuladaas waxaa ka taagan in lasoo xaliyo kolka hore, kadibna naftigeeda laysla fahmo si hawsha loo fudeeyo yaana culays laga dhigayna. Anigu waxaan isleeyahay in deegaan doorashada maarata lasoo gaabiyo laga dhigo hal laga dhigo, maadaama culaysyada hadda jira ay aada u culus yihiin, waqtigii lasoo dhaafay hal sano maarata wax u dhow lasii marayo. Marka waxaan isleeyahay in maarata wax badan dib maarata loogu sameeyo, iskaajal loogu sameeyo ayaan isleeyahay inay muhiim tahay.
Haye Cabdalla Yaxye,
runtii dhaqanow labadii heshiis 17-kii September iyo 22-kii May qodobadii kasoo baxay waxaa hoosta looga xariiqay in deegaan doorashadu ay laba deegaan noqonayso. Marka iyada arrintaasi waa la xasmiyey oo mana u baahna in lagu laabto, in dib loogu laabtana waxay keenaysaa inay sii dheeraato xilligii lagu qaban lahaa doorashada. Marka waxaan isleeyahay labadaasi heshiis qodobadii kasoo baxay ayaa lagu dhaqmi karaa markii la saxiixayo heshiisyadaasina ma jirin khilaafyada hadda jira, masalan midda Gurceel oo ka socdoonaato kale ma jirin. Haddii la yiraahdo heshiis ayaa laga gaarayaana kadib ayaa doorasho la qabanaya, waxaa soo bixi kara caqabado iyo khilaafyo kale ayaa soo bixi kara. Marka waxaan doodu ay doodan wax ku saleysan tahay in la qabto doorashada laguna dhaxaliyo wixii tabashaa jira.
Abtidoon, ugu dambeen xalka doorashada sidee buu noqon karaa mar haddii aan ka soo hadalnay caqabadaha taagan?
Xuseeno, mar kalena waan ku celinayaa, waxaan qabaa in maarata muhiim tahay tabashooyinka jira hoomaagiyada taagan intaba in la xaliyo iyadoo laysku kaashanayo oo maarata aan loogu simeyn maamul goboleedyada ay ka jiraan iyo maamulkooda aan laysku simeyn. Tan kale ah in maarata deegaan doorashada wax laga bedelo iyadana waa muhiim, sababtoo ah waqtiga aan haysano iyo miisaaniyadda la haysto iyo sidoo kale ergooyinkii iyo xulitaankoodii iyo raritaankoodii iyo qarashada ku baxaya intuba waxay keenayaan in maaratay Soomaaliya hadda la joogo inaysan xamili karin laba deegaan doorasho, tabarteeduna aysan ahayn. Marka in wax laga bedelo waaqica wuxuu sheegayo in maarata la wajaho laakiin laga tago anigu sidaanaan rabaa, iyo saana maarata in laga tago laakiin waaqica la akhriyo asigana lala jaan qaado ayaan isleeyahay inay aad iyo aad u muhiim tahay.
Cabdalla Gabagabada,
runtii saaxiibka Abtidoon, waxaan ku waafaqayaa in khilaafi culus ay jiraan u baahan xal, laakiin in doorasho la guda galo oo la bilaabo laftirkeedu waa xal weeyaan, iyada laftirkeeda xal waaye. Waxaa jiray laba heshiis oo la gaaray oo arrimaha doorashooyinka ku salaysan, waxaa jiray jadwallo kala duwan oo lasoo saaray, intuba si turxaan baxsan looma dhaqan gelin, jadwalladii ma aysan shaqaynin, heshiisyadiina mar weliba qodobo oo khilaaf ka taagan yahay ayaa soo baxaya. Taa waxay keenaysaa in hadda aynaan la damaanad qaadi karin in heshiis kale oo la gaaro sida loo dhaqangeli karo, waqtiga oo gabaabsi ah oo aada cidhiidhi u ah darteed in heshiis kale laysugu yimaado oo deegaan doorasho cusub hal deegaan doorasho cusub lagu heshiiyo khilaafyo hadda taagan in iraada xal laga keenaya waxay sii daba dheeraynaysaa isjiidjiidka hadda taagan oo aad moodo in qolooyin gaara aysan doonaynin in doorashadu si dhaqsi ay ku dhacdo. Marka doorasho in la qabto ayaa xal ah, waxa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada sugayaan in doorashadu ay bilaabato, iyadaas ayaan isleeyahay xalkeeda ayay la iimaaneysa. Waana maasanta
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Yuusuf Cali iyo Cabdalle Xuseen Yaxye. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii weydii dhakhtarka. waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ugu yahay Dr. Bashiir Sibriya Xalane oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta. dhakhtarka ayaa ka jawaabaya su-aalo ay dhegeystayaasheenna ka weydinayaan xanuunadaasi.
bismillaah, anigoo ah Cabdiwahaab Daahir Shindool, jooga Beledweyne, degan xaafadda Xaawataako, laanta Buul Xabley. Doktor Bashiir, waxaa rabaa inaan weydiiyo cudurkan la dhahayo laabjeex ama laabqarar ee hadda Soomaalida u badiyeen ama ay dhahaan gaas. waxaan rabaa inuu noo sharaxo doktorku. Waana maasan yahay.
laabjeex cudur maa, calaamad waa. Soomaalida qalad u fato. Hadda ereyga Ingiriiska oo implementation muxuu yahay? xanuun waa, jirro maa. xanuun ahay inaad dhaadid waa, laakiin haddaad dhaadid jirra ahayso oo laabjeex la yidhaahdo, laabjeex calaamad waa, xanuun waa, maaha jirro. laakiin hadduu sii jiro jirro isku bedelaa. wax gaas la yidhaah medicineka kuma arag. gaas waxaan u aqaan oxygenta, waxaan u aqaanaa carbon dioxide, waxaasa gaas la yidhaah. waxaa jiro caloosha wax ku jiro oo la yidhaah hydrocaloric acid, gaas waa ayadaba. hydrocaloric acid waa wax caloosha bini-aadamka ku samaysa, mar waa kacdaa haddana ayada istijiso bicarbonaat wax la yidhaahay leeda haddana oo dejiyo kemistriga marka iskoolada la dhiganayo bicarbonaat iyo base aa la dhihi jiray, marna kulaylaa kaca marna wax qaboojaa ka ka hortaga. dadku marka calooshooda ayago oo aan siinin shaqo ay rabaan inay daawo ugu shaqo, caloosha ayada isdhiseyso. hadduu oo kaco hydrocaloric acid baseka imaana bicarbonaat fiiri magnesiumka la isticmaala, caloosha waa leedahay ayada isdejinayso. see loo dejina ka yaray cunada tirada badan oo ku gurta oo halka mar aa ku gurta ka yaray wax yar cun, naso, biyo badan cab, waa degaya reflectionkaas oo dhuunta soo gaaray. waxaa jira wax oo gaas Soomaada u taqaan laakiin bacteria ah, helicobacter pylori, waa cudur bacteria ah. asigaba waa casri, waa cusub yahay, 18-yadii la helay asiga dhab, laakiin waa bacteria aad u xun oo warwareega. bacteriyada marka see lagu daaweyno, bacteria sida loo daaweeya lagu daaweyno, caloosha faaruq daawada cun, subaxnimada hore cun, jaabka a ku wadan markaa qadaysidna xabad cun, markaa quracad xabad maloo cun, caloosha faaruq cun, waqti cun, kadibna waa dhammaata. koorsada haddaa dhamaysato waa kuu dhammaata, laakiin haddaa jaabka ku wato jiro leena saa-idisana si qaldana u isticmaalayna.
Doktor Bashiir, sida badan waxaa dhacda dadka marka ay raashin badan qaataan oo ay dibriyo dareemaan inay cabaan cabitaanada sida Coca-Cola iyo Sprite, taasi wax mataraysaa xilligaas ay dibriyadu ku jiraan?
waa iska dhaqan, waa wax oon ka sheegi karo, waa ugu yartaa qofa dharga Coca-Cola cabaaya dhibaato uu kurursanaya, laakiin caqli oo maskaxda iska dhaaliciy inuu dhib ay ka yaraynayso. Coca-Cola maxaa ku jiro? Coca-Cola waxaa ku jiro 10 qaadoo sokor ah. 10 qaadoo sokor biyo haddaa ku qasta ma cabi kartaa? ma la cabi karo, laakiin Coca-Colada lagu qari waa cabi kartaa. sokor badanaa ku sii darta adoo cunno ka dhergay, faa'iido miyaa? qasaaro waa, qasaaro waa, because sokorta waxaa jirka ka saara hormoonkan insulinka la yidhaah. haddii shaqada aa ku badiso hormoonka, shaqo gabow noqonaya, asigaaba shaqada ka baxa. kadib maxaa dhalla sokorta inay jirka isaga fido, haddii ku fido waxaa imaanaya xeyr cayil, haddii kale waxaaba imaanaya jirro xun oo diabetic ah. diabetic laba noocba, midna cunnada tirada badanaa laga qaadaa, من وحليلة أوت إيمون أما تيتكو إسبدلي شقادي قبي أكينو مارك كاس إنسولينت ولو باهي إن الإستعمال كان كاله حدا عنا بضل عنتد وكسي عيل وكسي عيل ديابيتيكا قبتا إسبوء قد عافمات معه عيلكو عافمات معه جروه ساس أقول عنا ذا حالمر وحي يرلعونا حالتنا حالمر وحي يرلعونا عافمات كاكو جروه وحدي اللي ترى ما أوقف يعني عنا اللعنة أنا جس أم سنة ما أوقف يعني سيتون جيت كان لي رمالك أوليفا ده سليد سليد يو سيتون إيمونيتك وحكت السان دفاع جلك وحكت السان وحد كل الله استعماله بروتين كلوكس ولا أباها يا مرقها يبس كحدا أباها لكن حد إنه إنرجي كهلام بس أكدوا ليك كبت جروة عيلوا أدرك لا توكلن وكينين
taasina waxa ku dhann barnaamijka dhaqtarka weydii oo martii ugu ahaa dr bashiir sibriix xalane oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa caruurta intaan iyo saal markal kulmi doono sida ay nabadgelyo
هذا يوم عتسيني هاي إبراهيم حسن داندوري أنا لسعود سيني حبنتي دكتور كويدي ولي واحد نقدر سنسان إذا عدا VOA ودين كجاي معنا يس واشنطن مركنا دقيستي الكسور وهذا قد بدي ورك ودور كورونا وندين دول مرا حلي بنا ذا برلمان كجبلان يمان تدورتي أفر كرسي أو كم إذا كراستا أقل كسرة يدا أو ما ملك أو سر اسمه أصول لما يستري دورش هذا أقل كسرة maamulka Jubaland ayaa hore u doortay 4 ka mid ah 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare waxana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay dhamaystirka doorashada aqalka sare ee Jubaland ayaa ka dhigan in maamulka Galmudug uu yahay midka kaliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid ah aqalka sare waxana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda shir caalami ah oo Ruushka marti geliyay ayaa ku cadaadiyay kooxda Taliban in dalka Afghanistan ay ka soo dhisan dawlad dheelitiran oo dhinacyada ay ku jiraan iyadoo qaramada midoobayna loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto kortaga dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka taagan dalka Afghanistan dhageystayaal Haddii aan ku sii socono warkaasi kulankan oo qabtay xafiiska Moscow ee la talinta arrimaha Afghanistan ayaa waxa ka qayb galay hoggaamiyasha dawladda ku meel gaarka ah ee Taliban iyo saraakiil sarsare oo ka socday dalalka Ruushka, China, Iran, Pakistan iyo India iyo sidoo kale shan dawladood oo gobolada lagu dhigi jiray gobolada bartamaha Asia. Dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta nala dhageysta heestan dabacsan ee dhigiina ku soo dhacaysa heestaasi Faadumo Halda ayaan ku soo afmeeraya idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.